când eram mică, știu că prima și prima dată când am conștientizat a fost când am găsit un document de la un proces. Învățasem și eu să citesc și am văzut acolo numele lui tata și eram ok. Care a fost faza? Am văzut acolo că scria că tata nu mă recunoaște ca fata lui. Cred că era o hârtie pentru să mă ia mama într-o excursie în străinătate. Și atunci m-a lovit, eram ok, bine, tata nu e, nu știu ce, dar...
Tata a plecat, dar...
Dar nu m-a recunoscut, adică chiar m-a lovit și eram, de ce? Care nu înțeleg.
Are ceva cu mine personal.
Da, și eram și mică și chiar nu știam cum să zic, măi, e rău, tata e bun, e... De ce?
Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și Provocare. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine este la microfon din nou Maria. Mulțumesc frumos, Maria!
Bună, Dana!
Maria, înainte să intrăm în subiectul pe care ni l-am propus pentru această ocazie, aș vrea să te mai cunoaștem puțin. Te știm din alte ediții ale acestei emisiuni, dar vreau să mergem mai departe și să te mai descoperim și astăzi, așa că te rog să te descrii tu în trei cuvinte.
Copilăroasă, afectivă și cred că empatizez mult cu oamenii. Empatică, da.
Și empatică. Copilăroasă, afectivă și empatică. Mulțumesc frumos. Spune-mi, te rog, dacă ai putea călători în timp, unde ai merge?
Cred că prin anii 1800 sau... Nu mi-am amintesc exact cum se numea, dar a fost o epocă după război în care toată lumea se îmbrăca frumos și pompos și aveam rochii și pălării frumoase cu flori și rochii de dantelă.
Cam pe acolo, da. Și cam pe atunci.
Și cu Maria Antoaneta. Aha. În acea...
Dar a fost și o istorie destul de tulburătoare.
Da, a fost.
Dacă ți-ar fi dat să ai o supraputere sau o superputere?
Cred că să călătoresc în timp.
Tot la călătoria, da. În timp rămâi,
da.
Altceva nu. Sau nu știu, să auzi sau să vezi sau...
Cred că călătoria în timp o să-ți aducă niște experiențe foarte frumoase.
Și fii atentă, Maria, cu ce n-ai glumit niciodată?
Cred că cu sentimentele oamenilor. Cel puțin îmi propun să nu fac niciodată asta. Mm-hmm. Și mi-e frică să îi rănesc pe oameni pentru că știu cum e. Și vreau să am grijă cât pot eu de sentimentele lor.
Mm-hmm. Spune-mi ce cărți ai mai citit. Sau ce cărți citeai în general, ce cărți citești în general? A fost o perioadă în care citeai ceva, acum citești altceva?
Mi-a plăcut foarte mult mitologia greacă. Îmi place și istoria Egiptului Antic. Uh-huh. Mult, mi se pare fascinant. Am citit Nefertiti, regina Nilului, cred că are 400 de pagini, dar nici n-am simțit. A fost foarte frumoasă carte.
Okay.
Îmi place istoria și arheologia.
Nu știu dacă ai tăi în familie au încercat vreodată varianta aceasta cu loteria, care e o poveste, dar mă rog. Însă dacă ai câștiga așa o sumă uriașă de bani, ce ai face prima dată și prima dată cu ei?
Când eram mică, aveam un vis. Îmi părea foarte rău când mergeam pe stradă și vedeam oameni care stăteau acolo în frig. Știu că odată eram mică și am rugat-o foarte mult pe mama să-mi ia, cred că o gogoașă, și mi-era atât de poftă, dar când am văzut un om pe stradă, i-am dat-o și nu i-am mai cerut să-mi ia alta. Dar am fost eu fericită că omul ăla era fericit. Și mă doare și sufletul când trec pe stradă și știu că n-am bani la mine să-i dau unui om. Așa că eu când eram mică aveam un vis să-mi fac o casă ceva mare în care să școlesc oamenii ăștia să iasă ceva în viață. Asta mă gândeam eu.
Să le dai o șansă.
Da. Mă gândesc că toată lumea merită. Și a doua șansă, poate și a treia, depinde.
Deci banii ai folosi pentru oamenii străzii?
Cred că da, da.
Am spus că e o poveste, loteria.
Da.
Dar pentru un asemenea scop?
Da, știu, și eu am avut în familie la un moment dat, cred că un bunic de-al meu a fost cu loteria și cu băutura și
nu
s-a stricat o căsătorie. A fost, da, deci nu e ceva de dorit.
Care este filozofia ta în viață?
O chestie pe care am realizat-o de curând a fost că în viață nu trebuie să-ți fie frică să mai fii și trist. Pentru că până la urmă e normal și dacă tu stai și ții tristețea aia în tine, la un moment dat o să te epuizeze și răbufnești. Așa că trebuie să-ți îngădui ție un moment de tristețe și după aia să poți să treci peste.
Cu alte cuvinte, să-ți recunoști când ești jos?
Da. Numai așa poți să te ridici înapoi.
E o piesă românească ale cărei cuvinte spun așa: eu mă iubesc pe mine. Cam pe aceeași idee merge. Da. Ok, e jos și te ridici, nu-i nimic. Trebuie să te ridici.
Că altfel, dacă nu conștientizezi că e jos, nu ai cum să te ridici.
Mulțumesc mult! Și ceea ce mi-ai spus mi-a oferit și mingea la filă pentru subiectul nostru de astăzi. Te-am invitat singură de data aceasta pentru că vreau să vorbim despre o chestiune personală, despre o situație a ta în familie, pe care, din păcate, o trăiesc foarte mulți adolescenți, nu doar tu, și pune în cărțile pe masă, iar sentimentele tale să le poată identifica în viața lor și alți tineri care ne-ar asculta. Ești crescută în familie de mama ta, părinte singur, părinte unic, fără să-l fi avut vreodată în viața ta pe tata, pe care ți l-ai dorit?
Au fost momente și de da și de nu. Cred că cele de nu erau mai mult copilăroase și mai mult închisă în mine, că mă gândeam că dacă zic că nu, în capul meu o să rămână că nu și eu nu o să simt altfel, dar de fapt era total diferit.
În realitate ți-ai fi dorit să-l cunoști? Am înțeles că nu l-ai cunoscut.
Nu, dar a fost și o situație într-un fel și mai diferită, pentru că la mine în familie a fost decât bunicul ca bărbat, pe care îl văd rar. Și la fel, bunica nu mai e căsătorită, mătușa mea nu e căsătorită și e o casă numai de femei.
Și atunci ai...
Și într-un fel am fost foarte obișnuită să fiu numai...
Între fete.
Între fete, exact, da.
Crezi că e o provocare pentru tine când vei ajunge la momentul căsătoriei?
Pot să spun acum, când am început să fiu mult mai sinceră cu mine, că mi-e foarte frică. Nu știu cum să mă comport, nu știu cum să fiu, e... O bătălie de asta în mine și habar n-am cum să fiu. Cred că o să vină totul din tine și faci ce simți, nu cred
ușor,
că trebuie
ușor.
Să te iei după alții.
Uh-huh. Dar iată, e o provocare, adică sunt situații în care mama trăiește singură cu copilul sau copiii în casă sau situații de genul celei pe care o ai tu, când mama împreună cu alte rude de același sex, adică tot fete, trăiesc împreună cu copilul. Și într-o situație și în cealaltă, pentru voi mai târziu este o provocare să acceptați și să-l vedeți corect pe băiatul din viață, mai ales că el e, cred că e conturat un pic negativ. L-ai simțit conturat negativ?
Da.
Mă gândesc cel puțin din prisma bunicei, a mătușei.
Bunica, cred că într-un fel e normal să aibă, să zic așa, o aversiune față de tata. Dar ea, în general, bunica mea, la fel, a fost căsătorită de câteva ori și are o... Cred că ură-i mult spus, dar totuși se apropie față de bărbați și e foarte critică când vine vorba de asta. Și într-un fel o înțeleg, dar într-un fel trebuie să-ți dai seama de exagerare și să treci puțin peste.
Cu alte cuvinte, vezi exagerarea ei.
Da, văd.
Dar mătușa?
Mătușa nu e căsătorită, încă stă cu noi. Nu știu exact care sunt planurile.
Nu are
cu... Da. Da, ea a trăit cu tatăl ei, mama la fel. L-a cunoscut mai târziu, dar îl are.
Totuși tu nu îl ai.
Da.
Și nu este plăcut, spui tu.
E... Când eram mică, știu că prima dată când am conștientizat a fost când, cred că am mai zis și în altă emisiune, eu cotrobeam foarte mult prin casă. Îmi plăcea pentru că mama se ducea la serviciu și nu prea avea cu cine să mă lase și mă lăsa în casă. Era frică să mă lase afară, să trec strada, să mă duc singură în parc. Așa că eu stăteam și cotrobeam prin casă, știam toate colțurile. Și am găsit un document de la un proces, învățasem și eu să citesc, și am văzut acolo numele lui tata și eram ok. Care a fost faza? Am văzut acolo că scria că tata nu mă recunoaște ca fata lui. Cred că era o hârtie pentru să mă ia mama într-o excursie în străinătate. Și atunci m-a lovit, eram ok, bine, tata nu e, nu știu ce, dar...
Tata a plecat, dar...
Dar nu m-a recunoscut, adică chiar m-a lovit și eram, de ce? Care nu înțeleg.
Are ceva cu mine personal.
Da, și eram și mică și chiar nu știam cum să zic, măi, e rău, tata e bun, e... De ce? De ce se întâmplă asta? De ce mie? A fost foarte bulversant, să zic așa.
Ce ai făcut apoi?
Știu că am ascuns-o și nu i-am zis lui mama, dar oricum mama nu m-a privat niciodată de el. Avea o copie de-a lui de buletin și mi-o lăsa prin casă ca să o găsesc, că știa că o să o găsesc. Și vrea să văd cum arată, adică să nu pară că mi-l ascunde.
Și să știi că el există.
Da, mi se pare foarte greu și pentru mama la fel. Să îi zici copilului tău că n-are tată și nu știi cum să-i zici. Ce să-i zici? Că a murit? Că nu își vrea copilul, știi? Mi se
asta
pare
vreau
greu.
Să te întreb. Ce ți-a zis mama? Că dacă murea, era mai simplu, știi? A da. Murit și...
Da, da, într-un fel e, să zic așa, poate haios, că la mine există șanse să mă întâlnesc cu el prin București.
Și îl și cunoști.
Da, și ar fi fost...
Mă rog, îl cunoști din poze, nu da. Îl cunoști în realitate.
Da, cred că mi-a zis mama că am avut o întâlnire odată cu el, îl cunosc, dar eram micuță, micuță. Cred că niciun an n-aveam.
Să-ți amintești.
Deci, da.
Deci, până la urmă, ce ți-a spus mama? Ce-i cu tata? Sau, mai bine zis, după ce ai văzut acele hârtii, da. Ce s-a întâmplat? Te-ai dus la mama? Ai spus ceva?
Nu știu exact, dar mie mi-a plăcut, eu fiind și puțin romantic așa de mică în felul meu, am pus-o să-mi povestească tot. Cum s-au întâlnit, cum au ajuns să mai aibă, care a fost povestea lor de dragoste și cred că mama de fapt nu mi-a zis exact ce s-a întâmplat. Am întrebat-o eu și am pus să-mi povestească tot. Am pus-o să-mi zică tot și cred că asta a fost singura explicație pentru mine. Dacă stau acum să mă gândesc altceva, nu cred că a fost.
Adevărul este că, așa cum spui tu... Este destul de dificil să-i spui copilului că nu este acceptat greu, de tatăl său. Asta este mai greu decât... Probabil că a fost acolo și un proces de paternitate, cred,
da.
În care s-a stabilit că el este tatăl tău și, în ciuda acestui lucru, tot și-a păstrat, înțeleg, poziția. Adică niciodată nu te-a căutat în toți anii ăștia, 17.
Nu știu. Dar știu odată că am avut eu un moment, cred că aveam vreo 12-13 ani, și am întrebat-o pe mama dacă l-a mai văzut și mi-a zis că da, că l-a văzut odată într-o stație de autobuz ceva și eram, da, de ce nu mi-ai zis? Și am avut un moment de ăsta, păi da, dacă nu-mi zice mama ceva? S-i? Am avut mereu, poate frica asta, că nu-mi zice
sau
ceva.
Sau suspiciunea că ea îți ascunde ceva?
Da, dar mi-a trecut, adică a fost, să zic așa, un nerv mic de moment.
Cu bunica ai vorbit despre tatăl tău? Sau sunt lucruri pe care le vorbești cu bunica și nu le vorbești cu mama?
Nu, mama, să zic așa, e singura care la capitolul ăsta, să zic așa, e cu capul pe umeri și nu trebuie neapărat. Mama este adventistă, bunica și mătușa mea nu sunt neapărat mai ortodoxe și folosesc niște cuvinte foarte, foarte colorate și nu mi se pare chiar neapărat corect să vorbești urât despre un om, dar recunosc că a greșit. Mă gândesc că fiecare a avut motivul lui bun sau prost și a crezut ceva și poate o să regrete, poate nu. Niciodată nu știi ce e în sufletul omului.
Înțeleg că nu vorbești cu bunica despre
nu,
acest subiect.
Nu, că nu ajung nicăieri.
Nu ajungi nicăieri.
Și nici nu vreau, da.
Dar vorbești cu mama?
Da,
sau
vorbesc
ai
cu
vorbit
mama.
Cu mama?
Am vorbit cu mama, da. Singura mea idee, știu că la un moment dat eram la liceu și i-a murit unei fete tatăl. Și eram, dar mie dacă moare tata, eu nu o să simt nimic, nu o să mă deranjeze. Dar în același timp, parcă m-ar deranja așa puțin imaginea pe care mi-am făcut-o eu în cap. Uh-huh. Mă gândesc că orice copil care a crescut fără tata sau fără mama și-a făcut o imagine în capul lui.
Crezi?
Da, cred.
De ce?
Pentru că a văzut la restul ca doi părinți și într-un
comparație.
Fel a zis, ok, eu am numai tată. Da, și-a făcut acolo și o imagine despre celălalt părinte, care e, nu e, dar știu că unii copii poate se întâlnesc cu părinții lor după 10, 12, 19 ani și au ei niște așteptări formate, pentru că s-au gândit mereu cum ar fi să am tată, dacă ar fi tatăl meu aici, ia să vedem, mi-ar plăcea să fie așa, mi-ar plăcea să fie altfel. Știu că odată am avut eu o prietenă și tatăl ei era foarte apropiat de mine. Nu pot să zic decât că îmi plăcea foarte mult să stau cu el. Deci m-a luat odată în brațe, mă simțeam atât de bine, eram cât de drăguț e sentimentul ăsta. Mă simțeam foarte bine.
Să înțeleg că ai căutat imaginea tatălui în alți bărbați care au apărut în viața ta, cel puțin tangențial. Deci dorul s-a confirmat,
da.
Dorul de tată. Ai visat să te plimbi cu el, să faci anumite lucruri cu el? Te-ai jucat cu imaginația ta?
Să zic așa că m-am jucat, dar asta a fost, să zicem, după vârsta de 15 ani. Până la 15 ani niciodată nu mi-am imaginat că poate, nu știu, vine tata, mă întâlnesc cu el sau ies afară și mă joc cu el. N-am avut niciodată asta. Am început să realizez chestiile astea când a venit și toată ideea asta și tot valul ăsta de a că s-ai un iubit, să ieșiți, să fiți mereu împreună, atunci mi-a picat într-un fel fisa. Și m-am gândit, măi, dar eu... Dacă o să am un iubit, ce o să fac? Adică cum îl aleg? Că n-am niciun reper după care să mă iau. Și de asta, știind-o pe bunica ce viață a avut mama, încerc să studiez foarte bine un băiat înainte să zic să ies cu el. Trebuie să fie așa, să fie așa, să fie așa, adică să...
Ți-ai pus tu niște etaloane.
Da, mi-am pus niște etaloane, nu știu, să zic să nu aibă ceva cu băutura sau...
După ce modele ți-ai pus etaloanele acestea? Pentru că n-ai avut o figură paternă.
Nu am fost cum să fie, am fost cum să nu fie. Pentru că la mine mereu se zicea că ăla a fost așa, ăla a fost așa, ăla a fost așa. Și eu eram ok, hai să nu fie așa.
Dar pentru partea pozitivă nu
pentru
ai o conturare.
Pentru partea pozitivă nu am.
Crezi că sunt dezavantajați sau nu neapărat copiii care trăiesc singuri? Adică mă gândesc, nu mă gândesc la copii singuri la părinți, ci copil fără mamă sau fără tată, mai ales fără tată. Discutăm în situația aceasta fără tată. Dacă ai face așa o comparație, să spunem, un copil într-o familie foarte săracă, dar cu ambii părinți, și un copil într-o familie stabilă financiar, dar doar cu un părinte, care crezi că ar fi mai în dezavantaj?
Cred că fiecare ar avea un avantaj și un dezavantaj. Adică, da, să zic așa, chiar dacă e singur, ai o familie, să zic, poate unită, fericită, dar ca părinte, să zic, în acea familie săracă, nu ai cum să-i oferi condiții copilului tău. Dar ca părinte bogat, știi că ai condiții să-i oferi copilului tău, dar n-ai putut să-i dai o familie întreagă. Și cred că fiecare din ambele familii poate să sufere la un moment dat.
Cât de apropiată ești de mama?
Sunt destul de apropiată. Pot să spun că nu sunt foarte apropiată, dar sunt apropiată.
Cu cine vorbești cel mai mult?
Cu mama.
Cu ea vorbești?
Da.
Și când spui acum nu sunt foarte apropiată, în sensul că deja îți faci pașii spre independența ta, la asta te referi?
Da, cred că da. Am crescut în familie de femei independente. La mine mereu a fost să fiu independentă, am avut chestia asta în cap. O să fiu eu, o să... La un moment dat mă și gândeam, ok, poate și eu o să fiu, ca să o citesc pe bunica, o să ai ghinionul ăsta... Să fii, să rămâi singură. Ok, o să-mi cresc copilul singură. La un moment dat mă gândeam, dar hai că nu e așa rău. Îți crești tu singură copilul și ce poate să fie rău?
Poate să fie rău?
Adică e rău, dar nu e foarte rău. Nu știu cum să zic așa, dacă te părăsește, să zicem, tatăl copilului tău, îți iei tu copilul și îl crezi singură. Mi se pare că totuși...
Te descurci.
Poți să te descurci. Cum s-a descurcat și mama, cum s-au descurcat și alte mame.
Ce va lipsi copilului?
Mă gândesc că în viața unui copil există jumătate de mamă, jumătate de tată. Oricât ar încerca celălalt părinte să umple și celălalt gol, nu o să iasă neapărat.
Cum ți-ai acoperit golul acesta? Înțeleg că îl ai și tu acum. Dar ți l-ai acoperit cumva? Au fost perioade în viață, de fapt a trebuit să întreb diferit, au fost perioade în viață când ai simțit intens acest gol al unei figuri paterne?
Da, au fost.
Pe la ce vârstă?
15-16 ani.
Deci
chiar
în adolescență.
Da.
Erau anumite momente în viața ta mai grele?
Erau
și atunci...
momente care țineau cam o lună, două, trei. Uh-huh. Adică eram foarte jos și eram foarte tristă.
Și stările erau determinate de ceva anume?
Nu.
Pur și simplu. Doar te gândeai la tata?
Cred că vedeam... Nu știu, niciodată nu m-am gândit. Poate pentru că vedeam în jur familii, dar făceam o greșeală mereu, ascundeam. Ziceam, ok, hai, ignorăm asta, toată viața e frumoasă. Și băgam acolo, băgam și la un moment dat ieșea la suprafață. Și cred că asta era. Uh-huh. Acum, dacă îmi permit să fiu puțin tristă, știu că la un moment dat o să mă ridic. O să-mi treacă. Adică trebuie să mă las.
Și mama a văzut acele momente? Ați vorbit despre trăirile tale?
Am vorbit de câteva ori, dar știam că o să sufere și ea vorbind cu ea și am vorbit de câteva ori și după am stat singură cu mine. Am zis că și așa a suferit mult și că nu mai...
Preferea să nu mai vorbești
cu
ea.
Da, mi-era frică că o să se simte foarte vinovată și nu am vrut să se simtă.
Ți-a spus în trecut că se simte vinovată?
Da, și cred că într-un fel mereu o să se simtă, dar nu știu cum să explic, nu sunt în pielea ei, dar mă gândesc că mereu o să se simtă vinovată că a făcut ea ceva rău.
Dar ai asigurat-o? Ați avut discuții deschise, așa?
Da.
În care ai spus că nu...
Da, nu mai... Oricum, mi se pare foarte greu. Asta să-i spui copilului tău când o să crească că nu are un părinte sau să-i spui că e adoptat. Astea mi se par, cred că, cele mai grele decizii și moduri de a-i spune copilului tău un lucru foarte important. Mi se par cele mai grele decizii. Parcă oricum mai zice-o, nu, iese bine.
Nu...
Oricum o să rănești într-un fel copilul.
Ai avut sentimentul acesta lipsindu-ți tatăl și simțind lipsa lui că nu ești iubită?
Da, și mereu aveam nevoie de asigurarea celorlalți că sunt așa, că sunt altfel. Mereu am avut nevoie de altă opinie, adică aveam opinia mamei, dar mai căutam și opinia altcuiva.
Nu ți ajungea opinia ei.
Da.
Chiar dacă era aproape de tine.
Da. Simțeam că mai era nevoie de opinia cuiva. Și cum ziceai tu și cu avantaje și dezavantaje, mă gândeam, ok, acum știu unii copii care se duc la mama, mama nu îi lasă să facă ceva, dar se duc la tata și tata îi lasă. Și într-un fel ăsta ar fi un dezavantaj la mine, că dacă mama zice ceva că nu, e nu. Dar în alt mod mă gândesc că dacă mă duc la mama și îi cer ceva și mama îmi dă, nu mai are cine să fie împotrivă. Nu știu.
Deci ai și un avantaj.
Am un avantaj, da.
Dar nu mai să spună da.
Și nu mă bate altcineva la cap. Adică dacă mă bate mama la cap, nu mă mai bate altcineva. Și e într-un fel, nu știu, așa încerc eu să aduc
să
în echilibru.
Să compensez da. Lipsa. Maria, te-am întrebat mai devreme dacă te-ai simțit iubită sau nu și ai zis că ai avut probleme cu chestiunea aceasta și că ți-ai căutat opinia de la alți oameni, nu doar de la mama, nu era suficientă mama. Cui ai cerut opinia? Tot celor din familie sau te-ai dus și ai căutat alte figuri de bărbați?
Și alte figuri de bărbați și prietene, la fel, da, cum vorbeam de relații și de căsătorie și de viitor, mi se pare greu acum pentru că mă gândesc că alții au avut model în familie și eu n-am avut. Într-un fel așa gândeam când eram mai mică, acum un an, la 16 ani, 15 ani. Dar acum mă gândesc că poți să ai o familie și totuși modelul tău să nu fie tatăl tău pentru că e un model negativ. Deci mi se pare că problema asta poate nu am numai eu, că n-am un părinte. Mi se pare că poate au și alții care au crescut într-o familie cu ambii părinți. Să nu ai un model. Chiar dacă într-un fel ai avut un model, totuși nu e modelul după care vrei tu să mergi.
Au fost și momente când ai plâns după tata?
Da, și cred că e ceva într-un fel normal. Mi se pare că la orice vârstă și poate pe la 40 de ani când o să mă gândesc o să plâng, mi se pare că trebuie să te lași să fii trist, cum am zis. Ca să poți să treci peste moment, să fii împăcatul cu tine. Cu goluri o să rămâi, dar să știi tu că ai avut familia lângă tine, cât sunt, și că ei au încercat să te facă fericit și tu nu ești cel mai fericit, dar ești fericit, ești cât trebuie.
E important
și cât se poate.
Să-ți permiți un moment de tristețe, da. Dar după aceea să te ridici. Spune-mi, te rog, cum ai relaționat cu colegii tăi, cu prietenii tăi, ce le-ai spus despre tata, cum te-ai simțit când le spuneai despre tatăl tău?
Toată lumea mă compătimea și de asta o spuneam mereu foarte în glumă.
Ca să te protejezi.
Cred că da. Mereu am spus-o în glumă și nu am stat prea mult pe subiectul ăsta.
A trecut repede.
Da, le-am zis și eram ok, gata. V-am zis, hai, alt subiect. Nu am vrut să intru foarte mult în detalii cu toți oamenii. Dar știau doar că mă crește numai mama. Cred că nici nu știau ce era cu tata. Știau că mă crește numai mama.
Și atât.
Da.
Maria, în timp ce tu vorbeai, îmi închipuiam că ascultă alți tineri de vârsta ta. Poate unii mai supărați, alții mai puțin supărați, unii mai dezamăgiți, în funcție de ceea ce trăiesc ei în viața acum. Și noi plecăm de la un adevăr și ne ducem și spre o provocare, că altfel nu s-ar putea. Da. Pentru tine a fost o provocare să depășești golul acela, să depășești momentul acela de jos, de down, de cum te-ai simțit tu acum un an și acum doi ani. Cum ai reușit să te ridici?
Vreau să cred că m-am ridicat.
Ok, ai recunoscut singură că vor mai fi momente de nostalgie, poate chiar momente de down în care te simți bine, dar totuși.
M-am gândit dacă eu o să fiu tristă mereu, să zicem stau la mine în cameră și să zicem mă împac și plâng. În timpul ăla, adică dacă plâng eu nu o să schimb nimic și o să fiu tristă mereu. Eu n-am cum să-l aduc pe tata, n-am cum să-i schimb deciziile în viață. Ok. Plângi puțin, refă-te și după aia du-te în lume și călătorește, fă ce-ți place ție, fă ce te face pe tine fericită, pentru că plânsul ăla și tristețea și depresia o să ignori pe toată lumea, nu o să mai vrei să ieși afară, nu o să-ți aducă niciun bine și timpul ăla în care tu ai stat, ai avut patul plin de mâncare, te uitai la filme și nu făceai nimic și trăgeai perdelele să nu intre soarele în casă, puteai să-l folosești făcându-ți amintiri cu persoane care poate o să devină foarte importante în viața ta, cu persoane care țin la tine și te duci, vezi ceva frumos, te simți bine tu cu tine, te accepti tu pe tine așa cum ești. Așa cred că poți să ieși din stările astea. Te duci în oglindă și te uiți. Mami, îmi place de mine cum arăt? Îmi place cum sunt eu acum? Sau știu că pot să fiu ceva mai bun? Și că dacă alții au făcut decizii nu neapărat foarte bune în viață, de ce să fiu și eu nu la fel, dar să iau și eu decizii care îmi fac mie rău? Hai să fac ceva bun pentru mine și să investesc eu în mine. Că altceva poți să încerci să investești în alții, dar cu adevărat investești numai în tine. Și poți să faci asta, să te schimbi tu pe tine. Pe alții nu cred neapărat că poți să-i schimbi, decât cu acordul lor.
Da, poți să influențezi.
Da.
Și atunci ai decis să te ridici.
Da.
Și să mergi mai departe.
Da, și să văd lucrurile frumoase din jurul meu și să mă fac eu întâi pe mine fericită. Adică, da, e frumos să zicem să te duci la film cu prietenii. Dar încearcă să ții un timp pentru tine, să te duci tu la film, să te distrezi tu cu tine, să fii tu cu tine fericit. Pentru că în patul ăla nu erai cu prietenii și plângeai, plângeai tu cu tine și erai trist tu cu tine. Când vezi să fii fericit tu cu tine, e altceva.
Mulțumesc mult pentru ce mi-ai spus, da, nu mai am eu cuvinte. Mai am așa o întrebare în loc de concluzie. Mă tot gândeam dacă să-ți adresez întrebarea asta sau nu.
E o provocare, nu?
Da, da, e o provocare. Suntem la final. Am zis că adevărul pe care îl punem astăzi pe masă este cum mă descurc ca adolescent crescut într-o familie cu părinte unic, iar provocarea este cum reușesc să merg mai departe. Dacă după un timp te-ai întâlnit cu tatăl tău, poate acum, poate peste ani buni, nu știu, ce îi spune?
Cred că depinde și cum ești tu împăcat cu tine la momentul ăla. Dacă tu ești jos și poate dezvolți pentru un moment o ură și o aversiune față de persoana aia, o să răbufnești în fața ei. Dacă încerci să gândești, să zic așa puțin matur, și te gândești, măi, eu am luat decizii proaste în viață, poate și persoana asta a luat decizii proaste în viață, ok, hai să stăm calm și să îi ascult motivele, argumentele, să văd dacă îi pare rău, poate nu îi pare rău, poate îi pare rău, poate i-a părut rău și n-a știut cum să își, nu neapărat refacă, dar cum să se revanșeze. Așa că de frică n-am mai venit. Sau poate pur și simplu a zis că, măi, eu n-am știut ce să fac și asta am făcut. Și mi-asum. Trebuie să stai frumos. Asta aș încerca eu. Nu zic că merg și ieși. Dar vreau să cred că o să încerc să stau calmă și să ascult motivele acestui om și poate încerc să-l înțeleg.
Maria, mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere.
Ai fost curajoasă să deschizi sufletul pentru noi și pentru cei care ne-au urmărit. Dacă vei avea această ocazie, îți doresc multă înțelepciune. Atunci.
Și îmi doresc, mersi.
În fiecare vineri de la ora 13:30 și duminică de la ora 21:30, ascultați Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu, o emisiune cu și pentru adolescenți.